Për ekspozen ofit, specialist për sëmundjet infektive dhe vaksina, thot se procesi i zbulimit të vaksinës për koronavirus është përshpejtuar fal investimeve miliardshe të qeverive dhe filantropëve privat. Ai e përjashton mundësinë e anashkalimit të sigurisë për shkak të nxitimit që po bëhet, sepse, siç thot, faza e tretë e testimit në 10 mijëra njerëz duhet të kryhet dhe nuk mund të përshpejtohet.
I think the one thing that can't be speeded up is the phase 3 trial.
Mendoj se një gjë që nuk mund të përshpejtohet është faza 3 e testimit. Provat e mëdha të kontrollit duhet të bëhen me rreth 30.000 njerëz. Për aq kohë sa bëhet kjo, atëherë vaksina ka të njëjtin standard si çdo tjetër. Kështu ndodh me të gjitha vaksinat. Vaksina për papilloma virusin human është testuar në 30.000 njerëz. Vaksina pneumokokësike e konjuguar është testuar në 35.000 vet. Pra, kur i bëni këto testime, mund të thoni me një farë besimi se nuk keni probleme me efektet e pazakonta dhe serioza anësore. Por prap, e dini se 20.000 njerëz nuk janë 20 milion njerëz. Dhe nëse vërtet ka efektet të ralla apo serioza anësore, do të dihet pasi vaksina të miratohet dhe licensohet. Kështu ndodh pothuajse me çdo produkt mjekësor.
That's true. I mean that's always true of pretty much any medical product.
Se sa e suksesshme duhet të jetë vaksina në fazat e testimit që ajo të konsiderohet efektive, doktor Paul Offit përgjigjet.
I think right now in the US we want to see at least
Këtu në SBA ne duam të shohim një efektivitet prej së paku 60% kundër formës e lehtë dhe mesatare të sëmundjes, gjë që mendoj se do të parashikonte edhe mbrojtjen kundër formës së rëndë me një interval të ngushtë të besueshmërie. Me këtë nënkuptoj një kufi të poshtëm jo më pak se 30% efektivitet dhe kufi të sipër më rreth 80%.
Për të ndaluar përhapjen e lehtë të koronavirusit, mendohet se duhet të imunizohet rreth 60 apo 70% e popullatës. Kjo ndryshe njihet si imunitet i tufës. Ekspertët shëndetësor po ashtu paralajmërojnë se vaksina pritet të jetë më pak e suksesshme te njerëzit e moshuar, me që sistemet moshuara imunitare nuk i përgjigjen mirë imunizimit. Megjithatë, ata nuk kanë ndonjë përgjigje të saktë se për sa kohë do të jetë efektive vaksina.
Nuk e di. Pasi të dalë vaksina, mund të thoni se ka qenë efektive për 3 muaj, për 4 muaj ose për 6 muaj nga koha kur ka nisur testimet. Testimet do të vazhdojnë të monitorohen për të parë se sa zgjat efektiviteti vaksinave. Nëse duhet të supozoj, do të thosha se do të zgjaste me vite, por jo me dekada.
Derisa miliarda dollar janë duke u investuar në zhvillimin e vaksinave, milionat e tjerë janë ndarë nga disa vende për blerjen e tyre ende pa u licensuar. Çmimi i dozave thuhet se varet nga lloji i vaksinës, prodhuesi dhe numri i dozave të porositura. Për shembull, kompania amerikane e bioteknologjisë Moderna, vaksina së cilës është në fazën e tretë të testimit, raportohet se është duke shitur qasje në vaksinën e saj potenciale për 32 deri në 37 dollar për dozë. Instituti Serum i Indisë, që është prodhuesi më i madh i vaksinave në botë për nga vëllimi, ka thënë se çmimi për dozë është 3 dollar. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se cila do vaksinë që ka sukses duhet të vihet në dispozicion për të gjithë. OBSHE-ja, Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara, UNICEF, Mjekët pa Kufi e të tjerë kanë tashmë programe efektive të vaksinimit në të gjithë botën. Furnizimet me vaksina pritet të jenë të limituara së paku fillimisht, andaj prioritetet do të jenë të rëndësishme.
We have an effective vaccine. We must also use it effectively.
Kur ta kemi një vaksinë efektive, ne gjithashtu duhet ta përdorim atë në mënyrë efektive. Në kohën kur po rritet prodhimi, ne duam që njerëzit kudo në botë të kenë qasje në vaksina. Por fillimisht, kur furnizimi të jetë i limituar, përparësi duhet të jepet vaksinimi të punëtorëve esencial dhe atyre më në rrezik, përfshirë njerëzit e moshuar dhe ata me sëmundje ekzistuese.
Zyrtarët e OBSHE-s nuk presin që vaksina kundër koronavirusit të licencohet për përdorim deri në gjysmën e dytë të vitit 2021. Prodhimi në masë i vaksinave ende pa u licencuar nga rregullatorët e shëndetësisë nuk është një gjë e zakonshme, thot doktor Paul Offit nga Qendra për Formimin e Vaksinave në Philadelphia.
Well, typically what happens with most vaccines.
Zakonisht ajo që ndodh me shumicën e vaksinave është që ju prisni fazën 3 të testimit për t'u siguruar se funksionon, se është e sigurt dhe pastaj e prodhoni në masë. Vaksina aktuale kundër koronavirusit është duke u prodhuar në masë së bashku me rrezikun që bart në vete, që do të thotë se nuk dihet ende a është e sigurt, nuk dihet ende a është efektive. Kjo do të dihet vetëm pas fazës 3 të testimit. Por sidoqoftë, prodhimi masiv po shkon përpara dhe nëse zbulohet se vaksina është e sigurt dhe efektive, ajo do të mund të injektohet në krahët e njerëzve.
Por nëse vaksina del nesër, a do ta merrnit? Sondazhet të ndryshme flasin për shifrat të ndryshme. Një sondazh i publikuar nga NBC News në muajin gusht ka treguar se 44% e amerikanëve të rritur do ta merrnin vaksinën. Sipas një tjetër sondazhi të publikuar në qershor nga Washington Post dhe ABC News, 7 në 10 amerikan kanë thënë se do ta merrnin vaksinën. Dr. Paul Offit thotë se autoritetet duhet të punojnë me skeptikët e imunizimit.
I think once we know more about the vaccine and we can
Mendoj se kur të dimë më shumë për vaksinën, ne mund t'ua themi njerëzve atë që dimë. Për shembull, mund të themi se u është dhënë në 20.000 njerëzve në mënyrë të sigurt, u është dhënë grupeve të ndryshme etnike, racore dhe të moshave të ndryshme. Çështja te vaksina është se përfitimet duhet i tejkalojnë rreziqet. Ju kur nuk mund të dini gjithçka, por mund të dini mjaftueshëm për të thënë se nga të gjitha paraqitjet, përfitimet i tejkalojnë rreziqet.
Dr. Fauci nga Instituti Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive në SBA, edhe gati 10 muaj pas shfaqjes së koronavirusit të ri, vazhdon të ketë parashikim të ngjashëm për vaksinën.
Derisa testimet vazhdojnë, ne parashikojmë që ka fundi i vitit në nëntor ose dhjetor të dimë nëse vaksinat janë të sigurta dhe efektive.
Aktualisht janë mbi 1 milion njerëz të vdekur nga koronavirusi, masat e kufizimit variojnë nga vendi në vend, dhe pyetje pa përgjigje mbetet kur do t'i kthehemi jetës normale edhe nëse vaksina del në fillim të vitit të ardhshëm. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.